Dabar einam prie, kalbu jums vėl, skaitimo. Taip. Pamėginkim dar kartą, kadangi tai buvo jau praėjusi kartą mėginimas. Šiandien pabandykim taip. Ne, tai čia irgi dar tas bandymas, tai čia kol mes pasitreniruosim.
Aš tai galvoju, čia nedžiaugsmas tas, kad mintinai išmoksim šitą.
Patį pirmąjį.
Aš kiek kartų skaičiau, gal išmoksim mintinai.
A, tai kita vertus gerai.
Nu.
Ką mokėsi, ar tu prostai nežiausi? Taip, einam tada rateliu, taip, prieš laikrodžio rodiklį, ar pagal laikrodžio rodiklį, taip, pagal laikrodžio rodiklį, taip, pagal laikrodžio rodiklį, po porą pastraipų, bet pasistengkim va, šitą į šalį patraukti, kad nečiažėtų, nes užsirašo, ne, o ir į tą pusę. Po porą pastraipų paskaitom ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Jėzus Kristus, kalbu jums vėl. Ne, ten atsiverčiu. Tarp tik, kad Laima man skambina, tai sako, man labai patiko jūsų tas linksmas užsiėmimas. Sako, aš taip klausiau, sako, taip, mes kai esam toli, tai mums taip va tas bendras, natūralus bendravimas, laisvas toks, sako, tai kaip oro gurkšnis. Taigi, Laima, praėlis dar kartą, klausyk iš tempusiai ausis. Jėzus Kristus, kalbu jums vėl. Paaiškinimas. Šį paaiškinimą rašau jau užbaigęs priminėti Jėzaus mokymus. Bendraudamas su tėvu paklausiau jo, ar reikalingas koks nors įvadas, paaiškinimas, prieš pradedant skaityti Jėzaus perteiktus mokymus. Tėvas manęs paprašė parašyti paaiškinimą, kaip aš pradėjau bendrauti su juo, kaip pradėjau gauti jo mokymus. Kaip vyko Jėzaus mokymų perteikimas, kad kiti žmonės galėtų nors kiek suprasti, kaip tokie dalykai yra įmanomi. O taip pat suskirstyti visą mokymą į skyrius ir jiems sugalvoti pavadinimus. Ta su didžiulė meilė ir atsidavimu ir padariau.
Kadangi tėvas mane visą laiką moko,
Petrausiu. Šito jūs nežinot, bet jums tai reikia žinot, skaitant. Neuspauskit diafragmos, reiškia, jūs neturit susiriesti. Čia aš kalbu iš to, ką radijai, kai reiškia, skaitydavau įvairius komentarus, kaip Kybartas mane mokė. Tai vat reikia atsisėsti ant paties kraštelio, ir kad būtų diafragma atpalaiduota, nebūtų susikuprinimo, nebūtų užspausta. Neatsirėmus, va taip. Va, o turi būti laisvai, nes sulinkimas, jisai neleidžia tada laisvai kvepuoti. Ir, aišku, čia mes dar to įrašo nedarom, čia yra dar tik tai, nu, pasibandymas. Ką aš pat pastebiu, kad būtų, nes kada paprašiau prisitraukti, nes tavo balsas yra labai iš toli toks silpnutis. O tada iškart skirtumas, kadangi čia nėra mikšerio, kuris galėtų pakelti, kaip už pulto sėdė režisierius, tai tada iškart skirsis fonas. Tai reikia, kad tu arčiau pasitrauktum, bent jau iki to, kaip mano yra lūpos, va tu atstumė nuo mikrofoną, o tavo yra daug toliau. Tai tada reikia tau prisitraukti. Bet Čia, maždaug turi įsivaizduoti, 90 laipsnių kampas tarp tavo, sakykime, stoto virštinės dalies ir kėdės. Turi būti 90 laipsnių kampas, o nesmailus kampas sulinkęs ties, reiškia, plokštumą. Tai va, derinkime toliau.
Kadangi tėvas mane visą laiką moko, jog į viską žvelgčiau kaip į sistemą, kurios visos dalys turi tiesioginį ar netiesioginį ryšį, tai aš jums turiu pateikti šiek tiek didesnį kontekstą.
Kontekstą.
Kontekstą. Kad galėtumėte suvokti, jog bendravimas su tėvu ir Jėzumi nebuvo mano praeities užgaida ar netikėtas susigalvojimas. Tai buvo ilgas, man pačiam net nejuntamas, vedimas ir rengimas iš vidaus. Ir labai dažnai sunkus ir skausmingas. Kada prieš 13 metų man buvo atnešta Orantijos knyga anglų kalba, tada ir minties neturėjau, kad ji pakeis mano visą gyvenimą, kad ji atves mane į tiesioginį ryšį su tėvu, su Jėzumi, apie kuriuos ir sužinojau iš šitos knygos. Kad ji pakeis mano visą gyvenimą, kad ji atves mane į tiesioginį ryšį su tėvu, su Jėzumi, apie kuriuos ir sužinojau iš šitos knygos tiek daug, kaip iš niekur kitur.
Tačiau mano gyvenimą keitė tėvas jau nuo pat gimimo. Dabar tai suminėsiu vos kelis epizodus. Visą laiką rengiausi tapti karininku, o įstojau į Vilniaus universitetą studijuoti anglų kalbą ir literatūrą. O dar prieš paskutinėje mokyklos klasė mano anglų kalbos pažymiai trimestre balansuodavo ant patenkinamo ir nepatenkinamo įvertinimo bedugnės krašto. Visus kitus dalykus mokiausi gerai, o anglų kalbą tiesiog ignoravau ir vadinau ją paukščių kalba, nes nieko nesupratau. Tačiau per paskutinės mokinių vasaros atostogas visiškai netikėtai sau pats vienas pradėjau mokytis būtent anglų kalbos. Ir mokiausi kasdien pagal man tuo metu nežinomų būtybių pateikiamą programą. Tų būtybių aš nei mačiau, nei jutau, o kasdien savo taikomą mokymosi sistemą laikiau savo paties susigalvotą. Tik dabar suvokiu, kad aš nemenkiausio supratimo neturėjau, kaip reikia mokytis mano taip nemėgstamos anglų kalbos. Net ir dabar tokio metodo netaiko jokios mokyklos ir jokie universitetai.
Įsivaizduokite, kasdien per visas vasaros atostogas 17-metis vaikinas, kuriam anglų kalba yra pats nemėgstamiausias mokymosi dalykas, nei iš to, imasi pats savo vienas šito paties dalyko studijų. Ir sistema buvo tokia nuostabi, kad po 3 mėnesių darbo aš pralenkiau visus geriausius klasės anglistus.
Anglistus.
Tuo niekaip negalėjo patikėti nei mokytoja, nei mano klasės draugai, kad šitaip gali būti.
Dar.
O man dar nuostabiau buvo tai, kad vietoje karo mokyklos įstojau į universitetą studijuoti anglų kalbos. Todėl per pirmuosius 2 metus per paskaitas dažnai sugaudavau save klausiantį. Ką aš čia veikiu? Kodėl aš ne karo mokykloje? Ko aš siekiu savo tokiu pasirinkimu, kada visi baigia anglų kalbos studijas, tampa mokytojais? O mokytojų savęs aš ne tik negalėjau įsivaizduoti, bet ir pagalvoti apie tai savo neleisdavau. Tai tokia profesija, kurios nebūčiau sutikęs pasirinkti už jokius pinigus.
Antraisiais studijų metais universitete pirmą kartą buvo suformuota speciali vertėjų grupė, į kurią įtraukė ir mane, be jokio mano prašymo. Ir net manęs nepaklausė, ar aš noriu joje būti. Jos mokymosi programa apėmė papildomus dalykus prie įprastoms anglistų grupėms dėstomų dalykų. Tai buvo vertimo teorija ir istorija, vertimo praktika, lietuvių kalbos gramatika ir sintaksė, stilistika ir redagavimas. O praktiką turėjome atlikti ne tik mokykloje, bet dar ir leidykloje. Dėl to mokymosi krūvis labai padidėjo. O jis mokantis užsienio kalbos ir taip yra didelis, nes niekas vietoje tavęs kalbos neišmoks, jeigu pats nesimokysi. Likus pusėj metų iki universiteto užbaigimo, katedros vedėjas man pasiūlė nueiti į Lietuvos televiziją ir radiją, kuris anglų kalbą skaitydavo radio laidas užsienio klausytojams. Jis man pasakė, kad anglų kalbos skyriui reikalingas anglistas. Taip, dar likus 4 mėnesiams iki studijų pabaigos ir pradėjau ten dirbti, tik ne anglų skyriuje, bet kažkodėl lietuvių. Rengiau laidas ekonomikos ir jaunimo klausimais. Ir vėl save klausiu, kam aš studijavau anglų kalbą, kad čia dabar dirbčiau žurnalisto darbą lietuvių skyriuje, o ne anglų. Nors vieta buvo laisva, bet manęs į anglų skyrių nepervedė ištisus metus. Taip visus metus ir klausiau savęs, kaipgi man vis tik perėti į anglų skyrių. Kodėl jie manęs neperveda į jį, visų galvodami įvairių pasiteisinimų.
Tai buvo manis.
Ne, tu skaityk, nes tu nesirašai. Ne, matai, mes jau ruošėmės, nu, pabandyk skaityti. Nes...
Tai buvo manęs rengimas po 14 metų įvyksiančiam susitikimui su Rankijos knyga ir jos išvertimui į lietuvių kalbą. Taip tėvas man praktiškai pradėjo gebėti išlifuoti mano lietuvių kalbos įgūdžius ir jos stilių. O kada jau tą iki tam tikro laipsnio pasiekiau, tada leido panirti ir į anglų kalbos praktinį vartojimą, kada galų gale mane pervedė į anglų skyrių. Kada angliška Rankijos knyga pateko į mano rankas, tada aš nieko nežinojau, nei apie pačią knygą, nei kaip jie iš viso atsirado mūsų planetoje. Ji man buvo atnešta ir įteikta, milžiniška, 2097 puslapių teksto ir 60 puslapių turinio apimties ir didžiulio formato knyga.
Aš skaičiau tą knygą.
Ne, aš turiu menį, kad aš prašiau skaityti namuose visą savaitę, garsiai, ruošiantis va šitam įrašui.
Pabandysiu, nes aš
tada jau. Tai, nu, dabar vis tiek, iš tikrųjų, tai yra dar ne įrašas, o tik tai ruošimasis įrašui.
Jie skaitydamas, aš gavau visus atsakymus iki tol mano tokius klausimus, į kuriuos man niekas nesugebėdavo įtikinamai ir argumentuoti ir atsakyti. Nei kunigai, nei filosofai, nei teologai, nei knygos, nei mano paties apmąstymai. Perskaitęs Urantijos knygą.
Čia panevežėtiška tokia.
Jo,
Perskaitęs.
Perskaitęs Urantijos knygą, pajutau savo viduje, kad būtina šitą knygą šaukti žmonėms, tiesiog gatvėse
mėgti. Ai, aš išmigčiau nuo tokio skaitimo. Perskaitęs Urantijos knygą, pajutau savo viduje. Pajutau. Tada yra kablelis. Tarsi yra paaiškinimas, pajutau savo viduje. Kablelis, gal pauzė, kad būtina šitą knygą šaukti žmonėms, tiesiog gatvėse, miestuose ir miesteliuose, kaimuose ir vienkėmiuose. Tokia jos galia, kad sunku patikėti, jog tokią galę gali turėti knyga. Tik jos dėka ėmėjau vis labiau ir labiau suvokti, kas yra Dievas Tėvas, kas yra Jėzus, kas yra dieviška visato šeima, kaip ji veikia.
Ačiū.
Prašau. Ne, tai paskaityk tą pačią.
A, iš naujo skaityk?
Taip.
Perskaitęs Urantijos knygą, pajutau savo viduje, kad būtina šitą knygą šaukti žmonėms tiesiog gatvėse, miestuose ir miesteliuose, kaimuose ir vienkėmiuose. Tokia jos galia, kad sunku patikėti.
Tokia jos galia. Reiškia, pabrėžia galia labai galinga. Tokia jos galia.
Tokia jos galia, kad sunku patikėti, jog
tokia.
Ne, šiuo atveju negaliu pabrėžti. O tokia, tokia jos gale.
Oi.
Tokia. Negalė, bet tokia jos gale.
Tokia jos gale, kad sunku patikėti, jog
tokia
gali.
Jog tokia gali, gali turėti knygą. Nu, knyga, nu kokia gali turėti galę knyga. Nu, baisus dalykas. Jog tokia gali turėti knygą.
Tik jos dėka ėmė vis labiau suvokti, kas yra Dievas tėvas, kas yra Jėzus, kas yra Dievas.
Nemurmėk po nosim, o skaityk, kad būtų suprantama klausantis. Juk čia klausys įrašo prieš savelio turėdamas teksto.
Nesupratau.
Tai va, tada turi būti ištartas kiekvienas žodis aiškiai.
Ar matai, aš namo darbus turėjau.
Tai čia treniravimus reikia, tai čia mums visiems reikia tą daryti.
Aš supratau,
susaukiau, gerai. Da, tai dar kartą pabandyk tą. Nes...
Ar jau, ne, 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 sekantį
kartą. Gerai.
Ačiū.
Vilniaus mokytojų namuose pradėjau skaityti paskaitas kiekvieną penktadienį. Ruošiausi paskaitoms labai intensyviai.
Kas... Šiems susirinimus. Ne paskaitoms.
Paskaitoms.
Ar reikia
turėti naują leidimą?
Antras leidimas.
Tai ką kinių tiems mūlyje? O su to nereikia kinių.
Jo, čia, matai, taupiam popierių, kad būtų mažiau puslapių, pigiau kaip kokių, tai sumažino raidės.
Skaitys,
kas
parašyti,
mes
skaitom,
kas parašyti.
Gerai.
Vilniaus mokytų namuose pradėjau skaityti paskaitas kiekvieną penktadienį. Ruošiausi paskaitoms labai intensyviai kasdien. Ir tą darau iki šiol, nes Orantijos grupė ir dabar... Kiekvieną penktadienį nuo 1995 metų vasarą...
Ketvirtųjų pataisyta, pataisyk čia, nes ten klaidingai yra. Dėl to, kada buvo antras leidimas, tai pataisėm... Ne, ne, šiuo atveju reikia pataisyti, kad žinosim, nes klaidinga informacija.
Neturi parašyti, rašykite. Ne, ne,
ne. Pataisyk, nes... Metų skirtumas yra.
Kita tekstą skaitau. Vilniaus mokytų namuose pradėjau skaityti paskaitas kiekvieną penktadienį. Ruošiausi šiems susėmimams labai intensyviai, kasdien. Ir tą darau iki šiol, nes Orantijos grupė ir dabar kiekvieną penktadienį nuo 1994 metų vasario 18 dienos renkasi į savo užsiėmimus. Būtent šitų užsiėmimų dėka, jiems ruoždamasis raštu, išversdamas po nedidelę porciją kiekvienos savaitės skaitimui, pradėjau Urantijos knygos vertimą iš anglų kalbos į lietuvių. Tačiau dar ilgai nesuvokiu, kad šitą knygą verčiu. Tiesiog ruoždavausi penktadieniniam Urantijos grupės užsiėmimui. Apie vertimą tokios milžiniškos ir tokios sunkaus teksto knygos neturėjau ir minties. Dar daugiau, buvau tikras, kad tokios knygos išversti iš viso neįmanoma. Vienintelis knygos visoje planetoje, nes tokia giluminė, masyviais klodais yra pateikta joje informacija. Ir be tėvo pagalbos jos tikrai išversti neįmanoma. Tačiau po poros metų tokio darbo atėjo mintis, kad būtų neblogai tokią knygą turėti ir lietuvių kalba. Kiek daug daugiau žmonių galėtų ją perskaityti. Bet net ir tada nuvydavo mintį, kad ją galima būtų išversti visą. Ir tik tada, kada besiruošiant Orantijos grupės užsiėmimams, jau susidarė daugiau kaip 1000 puslapių ranka per prirašyto vertimo teksto, pajutau didžiulį ryštą viduje, tarsi kas būtų išjudinęs jį iki tol miegojusi, išversti visą tekstą. Tuo labiau, kad per šitą laiką jau buvau įgyjęs pasitikėjimo savo jėgomis, kaipgi vis tvarkyti su tokiu sudėtingu ir labai neįprastu žmogaus protui tekstu.
Ir kada tik nusprendžiau, apsisprendžiau Orantijos knygą...
Apsisprendžiau.
Orantijos knygą išversti ir išleisti lietuviškai,
Pajutau, kai tarsi nematoma jėga.
Kaip, ne kaip, kaip.
Kaip tarsi nematoma jėga ėmė taip stipriai mane vesti iš vidaus, padėdama suformuoti tokius sudėtingus sakinius, tarsi pasakydama, kad turiu kažką pataisyti, kas jau buvo išversta kitame.
Kokiame nors?
Išversta kokiame nors konkrečiame puslapyje, net prieš kelis šimtus puslapių, kad atrodė, jog toji nematoma jėga yra man labai artima ir norinti padėti. Ir tai mane, man keldavo ir šypseną, ir žingeidumą. Ar tikrai yra taip? Ir kada ieškodavau klaidų nurodytose puslapiuose, tikrai jas ten ir surasdavau. Namuose prieš užmygdamas pradėjau kalbėtis, melstis savais žodžiais. Labai atsargiai rinkdavau žodžius, kad tik neįsipareigoti per daug Dievui. Aš laikiausi tokios nuostatos, jeigu kokį žodį jau vartoju maldoje, tai aš tai už jį tampu ir atsakingas, kad gyvenime tokių žodžių ir vadovausiasi. Jeigu meldžiu didesnio Dievo supratimo, tai turiu ir siekti didesnio Dievo supratimo. Jeigu meldžiu didesnio gailestingumo, tai turiu ir pats būti gailestingesnis. Jeigu sutinku su Dievo valia, tai turiu ją ir pripažinti be jokių įsisukinėjimų, kad patogiau būtų man. Todėl mano malda buvo galima pavadinti tokia, kad tai aš su tėvu derėjausi, ieškodamas tokių žodžių, kurie būtų priimtini ir jam, ir manęs per daug neįpareigotų, ir tuometinės mano laisvės nesuvaržytų. Bet maldos žodžiai keitėsi, jie gilėjo ir vis daugiau ir daugiau ateidavo ramybės pojūtis.
Bandyt. Kankintus.
Vieną dieną, beverčiant Turantijos knygą tamsiame kambaryje, manyje įvyko sprogimas. Visa krūtinė užliejo nepaprasta šiluma ir meilės banga. Aš norėjau lėkti į gatvę ir šaukti visiems. Mylėjai, aš jį suradau, aš noriu su jumis juo dalintis. Nesvarbu, ar jūs sveiki, ar sergantis, net užkrečiamomis ligomis, ar jūs turtingi, ar vargšai, noriu visiems jį aiškinti. Pajutau, kad mano visa baimė išgaravo. Tiesiog pajutau, kad nebeturiu baimės jausmų. Vietoje jo vien tik tai meilės jausmas. Tai buvo gimimas iš dvasios, apie kurį kalbėjo Jėzus. Žmogaus... Žmogaus kūnas tas pats, bet visiškai kitas jo charakteris. Nuo to laiko meilės jausmas visą laiką tik augo ir stiprėjo. Visiems be jokio prioriteto, kaip
tarp savų,
tarp savų
ar nesavų.
Kažkaip sakyti prasidėjo.
Visi tapo savi. Tik tada suvokiau, dar daugiau patyriau, kad aš tapau laisvas. Laisvas nuo baimės, nuo pykčio, nuo susierzinimo, nuo pavydo, nuo noro viešpatauti kitų atžvilgių. Ir visos neigiamos savybės buvo pakeistos nuostabiu meilės jausmu, milžiniškų gailestingumu, noru tarnauti visiems, nesiekiant jokio už tai atpildo. Tik tada suvokiau, kodėl Jėzus yra vadinamas išlaisvintuoju. Pagarbinama mano trejybė iš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji šlovė ir garbė yra gyva, ji patiriama. Mes kiekvienas atsivėrimu galime patirti tave ir būsime paliudyti tavoje šlovę ir garbę. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mums suteiki save, savo dalelę, savo dvasę, kad stiprintum iš vidaus, vesdamas mus į patirimų gyvą į kelią, kad nebijotum žengti į priekį dar vieną žingsnį, patirdami dar iškesnę šviesą ir patys jie tapdami savojoje aplinkoje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tikroji dvasinė šviesa yra tavoji meilė, patiriama būsena, nes tu suteikiai būtent patirimą, kad mes gimtume iš dvasios, kad patirtume tavo meilės antplūdį savo viduje, kas akimirka ir visą laiką, ir visiems vienodai. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mūsų vienyje su savimi ir tarpusavyje, meilės ryšių, dvasinė komunija, tikrovė, kurioje mes esame tavyje sūnus ir dukros, kad ją aplinkoje paverstume tavimi, tavo pasireiškimu per kiekvieną iš mūsų veikimą draugę su tavimi ir atsirėmusi tavo vedimą iš vidaus. Meilės motyvu ir laisva valia gauta iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavo į valia. Amen. Mylimas Tėvė, mylimas amžinasis Sūnau, motina broliu, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų meilės sambūrį, už mūsų patyrimus, už pasidalinimą jais tarpusavyje, už mūsų siekį giluminį žvilgsnių pažvelgti į tavuosius dvasinius apreiškimus, už mūsų troškimą perteikti juos kitiems, skaitant, įgarsinant, kad jis būtų prieinamas tiems, kurie neturi šito šaltinio teksto prieš akis. Aš meldžiu, kad iš mūsų sklindantys tavo meilės virpesiai ir šią akimirką per šitos didžiulės mūro sienas, pasklindantys po visą miestą, apkabintų kiekvieną, apkabintų visą šalį, apkabintų planetą, apkabintų kūrinyje, sugrįžtų pas tave su mūsų kiekvieno patyrimu ir vėl sugrįžtų pas mus. Ir taip be perstojo uždaras ciklas liejasi per visą amžinybę. Aš meldžiu, kad mes patirtume šitą ciklą ir šitą nuostabų procesą savo viduje. Ir pasireikštume tavimi išorėje, taip kaip tu vedi iš vidaus. Manoji mane, kad būtų tavoji.